idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Januari 9 mwaka 2016, ambapo tunasikika pia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tutawaletea ripoti kuhusu jeshi la Uganda laweka doria kwenye mpaka wake na Kenya katika eneo la Karamoja kuzuia wafugaji kutoka Kenya kuingia nchini humo.
Wote ambao wakiwa wameshikwa watarudishwa. Tangu sisi tunaishi kwenye mipaka yetu, ili tusiingishwe wala wanataka kusumbua watu wetu. Kuna wakati wengine wanaleta silaha, wanauza watu wetu, wakiiba na ngombe za watu wetu. Na kwa hivyo hiyo tukubaliwe, lazima tutawashughulisha.
Na katika habari nyingine, wafanya biashara mjini Nairobi na viunga vyake wazungumzia itilafu ya umeme, jinsi ilivyoathiri biashara zao hivi leo.
Duka zinakuwa na giza sana, kwa hivyo inakuwa ni ngumu sana kufanya biashara. Na mimi huona hata Kenya Power saa zingine tunafaa tuwasu.
Hizo ni miongoni mwa habari tulizowaandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia. Msomaji ni Sunday Shomari.
Rais wa Marekani Barack Obama amesema kufuatia uamuzi wa idara za ujasusi za Marekani kwamba Russia iliingilia kati uchaguzi wa Marekani mwezi Novemba, kwamba jambo kama hilo linaweza kutokea tena na ni muhimu sana kwa bunge na rais mteule Donald Trump kuhakikisha kwamba ushawishi kama huo unapunguzwa. Sehemu ya ripoti ya kijasusi isiyo ya siri iliyotolewa Ijumaa ilieleza kwamba rais wa Russia Vladimir Putin alitoa amri ya kuwepo na kampeni ya ushawishi kwenye uchaguzi, huku ikimpendelea Donald Trump dhidi ya mpinzani wake Bi Hillary Clinton. Rais Obama aliambia televisheni ya ABC News kwamba aliamrisha tathmini hiyo ifanywe ili kuhakikisha kwamba tunaelewa hili ni jambo ambalo Putin amekuwa akilifanya kwa muda mrefu huko bara la Ulaya, awali katika nchi za Kisovieti ambazo wengi wao wanazungumza lugha ya Kirusi. Mvutano unaongezeka kati ya Marekani na Korea Kaskazini juu ya uwezekano wa majaribio ya makombora ya masafa marefu ambayo hayapeleki majibu makali kutoka mashariki mwa Asia. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje akinukuliwa na shirika la habari la KCNA alisema jana Jumapili kwamba Korea Kaskazini inaweza kufanya majaribio ya makombora ya masafa marefu kutoka mahali popote wakati wowote. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Ash Carter alijibu kwa kuita jaribio hilo kitisho kikubwa kwa Marekani na hata ondoa uwezekano wa hatua ya kijeshi ya kuangusha kombora hilo kama litapita katika eneo la Marekani au kwa washirika wake. Na viongozi wa kikabila waliogawanyika wa Cyprus wanatarajiwa kuanza mazungumzo mazito ya amani hivi leo yenye azma ya kufikia mwafaka kulingana na mashauriano yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa katika kuviunganisha visiwa hivyo. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mazungumzo kati ya rais wa Cyprus Nikos Anastasiades na kiongozi wa Cyprus ya Uturuki Mustafa Akinci na washauri wao yatafanyika kuanzia leo Jumatatu hadi siku ya Jumatano. Kuanzia Alhamisi, mkutano juu ya Cyprus utafanyika kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa huko Geneva na kuhudhuriwa na mataifa mengine. Katibu mkuu mpya wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, ambaye alitarajiwa kuhudhuria mkutano huo Alhamisi, ameelezea kwa mazungumzo hayo ni fursa ya kihistoria kufikia mwafaka. Cyprus ya Ugiriki na jamii za Kituruki wameishi bila maelewano tangu mwaka 1974 wakati Uturuki ilipokivamia kisiwa cha kaskazini baada ya mapinduzi mafupi yaliyochochewa na Ugiriki. Tangu wakati huo kisiwa hicho chenye kiasi cha wakazi milioni moja kimegawanyika kati ya wa Cyprus wa Uturuki upande wa kaskazini na wa Cyprus wa Ugiriki upande wa kusini, wakitengwa na moja kikosi cha muda mrefu cha ulinzi wa amani cha Umoja Mataifa.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri Mkuu wa Ivory Coast Daniel Kablan Duncan amejiuzulu pamoja na serikali yake hii leo Jumatatu, siku moja baada ya kumalizika kwa uasi wa jeshi wa muda mfupi ambao ulipelekea wasiwasi wa usalama katika nchi hiyo. Ingawa kujiuzulu huko ni jambo lililotazamiwa kufuatia uchaguzi wa bunge wa Desemba, lakini imetokea wakati kukiwa na uvumi unaoendelea kwamba kiongozi wa zamani wa waasi Guillermo Soro alisababisha uasi wa Ijumaa, wakati inasemekana analenga kuchukua nafasi ya waziri mkuu au makamu wa rais. Soro anapigania nafasi ya spika wa bunge, wadhifa alionao kwa wakati huu. Wakati huo huo, wafanyakazi wa umma wa Ivory Coast wameanza mgomo wa siku tano hii leo Jumatatu kupinga kukatwa kwa pensheni kutoka kwa 30% hadi 50% na mpango wa kuinua kiwango cha umri wa kustaafu kutoka miaka 55 hadi 60. Teodoro Gnagnazadi, ambaye anaongoza wanaogoma, anasema mgomo huo unaathiri sekta zote, elimu, afya na utawala wa majimbo, alisema. Rais wa China Xi Jinping alimkaribisha rais wa Zimbabwe Robert Mugabe hii leo huko Beijing. Mugabe alipitia China akiwa njiani kurudi nyumbani kutoka Singapore alipokuwa mapumzikoni. Wakati wa mazungumzo yao, Bwana Xi alimwambia Mugabe kwamba China na Zimbabwe ni marafiki wa muda mrefu na wa karibu na inabidi kuimarisha ushirikiano kati yao. China ni mwekezaji mkubwa nchini Zimbabwe, ikiwekeza kuanzia kwenye madini mpaka uzalishaji viwandani na miundombinu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Na hivi sasa moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, ambapo tunaelezwa idadi kubwa ya wanajeshi wa Uganda wanashika doria kwenye mpaka wa Uganda na Kenya, maeneo ya Karamoja, wakiwa wamejiweka tayari kuwafukuza wafugaji kutoka jamii ya Turkana wanaolisha mifugo yao nchini Uganda. Hii ni baada ya kubainika kwamba Waturkana kutoka Kenya wanafanya biashara ya bunduki katika eneo hilo la Karamoja. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti kamili.
Jeshi la Uganda UPDF linachukua hatua ya kuwafukuza wafugaji jamii ya Turkana kutoka Kenya baada ya kugunduliwa kwamba wafugaji hao wamekataa kufuata sheria za Uganda, ikiwa pamoja na kutoingia Uganda na bunduki. Peterson Ken ni mkuu wa wilaya ya Moroto, eneo la Karamoja, anayesimamia kamati ya usalama eneo hilo.
Watu yetu hakuna silaha. Government umedisamu watu yetu, umetoa silaha zote zipatakana tena. Mtu mwingine akuje kutoka nje na silaha. Watu yetu hataki sasa kuona silaha.
Idadi kubwa ya wanajeshi wa Uganda wanashika doria katika maeneo ya Kotido, Abim, Kabong, Agago, Moroto, Amudat, na Kapiripirid, na Park, Sebei, Busoga, Teso, na kwenye mpaka Uganda na Kenya, tayari kuwafukuza wafugaji hao na mifugo wao na kuhakikisha kwamba hakuna mfugaji mwingine anaingia Uganda kutoka Kenya.
Hii watu waliingia tu ghafla namna hiyo bila ni, lakini wale iko na tamaa ya kuingia Uganda na silaha. Hiyo tu namna sasa kamanda ya jeshi juu ya UPDF ulisema kumpa sasa nguvu kwa ile iko tayari hapa. Turukana ile iko na silaha yote arudisha silaha yake kwao.
Jeshi la Uganda na viongozi katika maeneo ya Karamoja wanaripoti kwamba wafugaji kutoka Kenya wamekataa kufuata masharti ya inchi na hata wanapigana na maafisa wa usalama. Waturukana kutoka Kenya pia wanashutumiwa kwa kufanya biashara ya bunduki kutoka Kenya wakiingiza Uganda. Jeshi limeripoti kuwa wafugaji wawili walioshambulia maafisa wa jeshi la Uganda UPDF katika eneo la Kamion wilayani Kabong walipatikana na bunduki tatu aina ya AK-47. Luteni Padre Nkunda ni msemaji wa jeshi la Uganda.
Na mipango ya mipaka ikihusikana na namna tunavyosikilizana na wale wenzetu serikali ya Kenya. Na kwa hivyo tutaweka mipango wote ambao wakiwa wameshikwa watarudishwa tangu sisi tunaishi kwenye mipaka yetu, ili tusingishe wale ambao wanataka kusumbua watu wetu. Kuna wakati mwingine wanaleta silaha, wanauza watu wetu, wakiiba na ngombe za watu wetu. Kwa hivyo hiyo ikubaliwe, lazima tutawashindisha.
Jumla ya wafugaji 1050 jamii ya Turkana kutoka Kenya waliingia nchini Uganda mwishoni mwa mwaka jana kulisha mifugo wao wapatao 1090 kutokana na hali ya kiangazi kaskazini magharibi mwa Kenya. Waliruhusiwa kulisha mifugo wao katika maeneo ya Kobebe wilayani Moroto, Loyoro, Kamion na Kalapata wilayani Kabung. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. China imeeleza hii leo kwamba inapinga mawasiliano yoyote kati ya viongozi wa Taiwan na Marekani, siku moja baada ya rais wa Taiwan Tsai Ing-wen kukutana na senator wa Marekani Ted Cruz na governor wa Texas Greg Abbott. Mkutano huo ulifanyika Houston, ambako Tsai alitua kwa muda akielekea Amerika ya Kati. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China Lu Kand aliwaambia waandishi wa habari kwamba China inapinga harakati ambazo zinaingiliana na kuharibu uhusiano kati ya China na Marekani. Cruz alisema muda mfupi kabla ya mazungumzo hayo kwamba ujumbe wa wabunge wa Houston ulipokea kile alichokieleza barua isiyo ya kawaida kutoka ofisi ndogo ya ubalozi wa China ikiwataka wasifanye mkutano huo, akieleza kwamba inabidi Jamhuri ya Watu wa China kufahamu kwamba hapa Marekani wanajiamulia juu ya mgeni gani kukutana naye. Senator Cruz alisema umuhimu wa mazungumzo hayo ulikuwa ni kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na jinsi ya kushirikiana na Taiwan kutawasaidia wakulima na wafugaji wa jimbo lake la Texas. Manowari ya kijeshi ya Marekani ilifyatua risasi tatu za onyo dhidi ya boti za Iran kwenye ujio wa Hormuz jana Jumapili, kulingana na afisa ulinzi wa Marekani aliyezungumza na Sauti ya Amerika. Boti nne za kikosi cha kulinda mapinduzi ya Iran zilikuwa zinasafiri kuelekea manuari ya Marekani ya USS Mahan katika ujio wa Hormuz kwa kasi ya juu, alisema afisa huyo wa ulinzi akizungumza kwa masharti ya kutotajwa jina. Wanamaji wa manuari walijitambulisha kama sehemu ya jeshi la majini la Marekani, wakirudia mara kadhaa kwamba boti hizo ilibidi zirudi nyuma, la sivyo watalazimika kutumia mbinu za kujikinga, afisa huyo alieleza. Wakati boti hizo za Iran zilipokataa kupunguza mwendo, USS Mahan walifyatua risasi. Afisa huyo aliongeza kusema kwamba mara baada ya kufyatua risasi, boti hizo zilisimama na meli ya Marekani ikaendelea na safari yake.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kufuatia kukatika kwa umeme mjini Nairobi na viunga vyake maeneo ya Mlima Kenya na baadhi ya maeneo ya Mombasa hivi leo, biashara nyingi na makampuni yameripoti kupata hasara kubwa. Majenereta yalisikika katika baadhi ya maduka na migahawa mjini humo pindi tu baada ya hitilafu kutokea. Hata hivyo, kampuni ya kusambaza umeme nchini humo imeeleza kuwepo kwa hitilafu za kibitambo katika stesheni ndogo ya Ndenderu kaskazini mwa Nairobi. Mwandishi wetu Kenneth Wandera amezungumza na baadhi ya wafanyabiashara katika soko la City Market kuhusu tatizo hilo la umeme.
Tulingia hapo asubuhi, stima haikuwa, hata tukashtuka sana. Tukaona dalili, lakini kwa sababu yetu inajaa imekaa kidogo na nguvu ya friji, nguvu ile ya ice ile imeshikana kwa ukuta ya nia friji, ilijaribu kusukuma kidogo. Hakika haikuwa bado inaendelea kabla kufika kitu saa 6 za 5 hivi. Nadhani tungeumia sana. Lakini kwa sasa vile mistimu imerudi, sasa hali sio mbaya, iko tu kawaida sasa.
Duka zinakuwa na giza sana, kwa hivyo inakuwa ni ngumu sana kufanya biashara. Na mimi huona hata Kenya Power saa zingine tunafaa tuwasu, kwa sababu siku mzima ama have or 2 hours or 3 hours, sasa inamaanisha inaenda hasara ya biashara. So it is very disappointing, na haionyeshi mfano mwema. Hii ni CBD kweli, hata Kenya leo nimeona Nairobi imekuwa among the best towns to visit Sasa ninashangaa kama hii ni CBD na inakuwa town yenye iko juu na hakuna stima. Sasa unaona pia inatuangusha. Labda inaonekana nje iko sawa, lakini sisi inatuangusha kimaisha. So tunaomba Kenya Power wa improve.
So Jackson Kichuke, nafanya hapa City Market. Mimi nafanya upande wa curious. Kwa curious tumekuwa affected vile unajua kuna customer anaingia pale. Unaona duka iko chini pale. Sasa giza. Mzungu kiingia hapa hawezi ingia pale. Anafikiri anamuingiza kwa shimo kamwambia hapo ndani. Sasa customer hawezi ingia hapa.
Leo nilienda some a place nilikuwa nataka services lakini hakukuwa na stima, kwa hivyo sikuwa served.
Mitaa ya mji wa Bameda nchini Kamerun hivi leo Jumatatu ilikuwa mitupu, huku wakazi wakiheshimu wito wa kuendelea na mgomo juu ya ongezeko la matumizi ya lugha ya Kiingereza katika sehemu za nchi ambazo zinatumia lugha hiyo. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kinzeka anaripoti kutoka Yaounde kuhusu mivutano kati ya wazungumzaji wa lugha ya Kiingereza na Kifaransa nchini humo. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mteja mmoja na wakili wake wako nje ya jengo la mahakama huko Bameda, huko wapita njia wakisikiliza hoja zao. Mteja Ashu Jojeta anamtaka wakili wake amtetee mahakamani baada ya kutuhumiwa kukalia kinyume cha sheria sehemu ya ardhi ambayo ameirithi kutoka kwa baba yake. Lakini wakili wake anakataa, akielezea kwa mawakili wanaotumia lugha ya Kiingereza nchini Kamerun wako katika mgomo. Georgette hajafurahishwa na majibu hayo.
As we speak now, somebody is constructing on the land and I don't have any power to stop him. I've been waiting for the
court. Hivi tunavyozungumza kuna mtu anajenga kwenye kipande changu cha ardhi na sina mamlaka ya kumsimamisha. Nimekuwa nikisubiri kwenda mahakamani kupata haki yangu, lakini wakili wangu hataki kwenda.
Mawakili katika maeneo ya kusini magharibi mwa Kamerun yanayotumia lugha ya Kiingereza wameitisha mgomo tangu mwezi Septemba kupinga kile wanachokiita mzigo mkubwa kutakiwa kutumia lugha ya Kifaransa. Wazungumzaji wa Kiingereza Kamerun ni takriban 20% ya idadi ya watu nchini humo, na katiba inasema kuwa lugha walizorithi kutoka kwa wakoloni, yani Kiingereza na Kifaransa, zina umuhimu sawa. Lakini nyaraka nyingi rasmi ziko katika lugha ya Kifaransa pekee, na majaji, watawala na walimu wenye kuelewa kiasi Kiingereza mara kwa mara wanapelekwa kufanya kazi katika mikoa inayozungumza Kiingereza. Mawakili wamejiunga na walimu na kuunga mkono na vijana. Maandamano ya mwezi Novemba yalipelekea mpambano na jeshi ambapo watu kadhaa waliuawa, mamia wamepotea au kujeruhiwa na wengine wengi kutiwa mbaroni. Serikali ilifungua mashauriano, lakini walimu wanaogoma na mawakili waliondoka katika mashauriano hayo. Kiongozi wa mawakili wanaogoma Bogba Harmony anasema wataanza tena mazungumzo mara mamlaka itakapoachia vijana ambao walikamatwa kwa kuchoma moto vituo vya polisi, magari na bendera taifa wakati wa maandamano. Katika hotuba yake ya Desemba 31, Rais Paul Biya amesema alikuwa wazi kwa mazungumzo na waandamanaji, lakini ameonya kuwa kamwe hatakubali jaribio lolote la kudumaza kile alichokiita umoja wa kitaifa wa Kamerun ambao umepatikana baada ya kazi ngumu nchini humo. Michezo.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo. Mimi hapa ni Idi Ligongo. Moja kwa moja tuanze kuangalia habari inayomhusu mwanandinga wa zamani wa nchini Kenya, Joe Kadenge, ambaye hivi sasa yuko katika ugonjwa, ambapo rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alikwenda kumsalimia. Pamoja na kumsalimia, aliweza kufanikisha kumpatia kadi ya afya ya bima ya milele, vile vile na kumpa fedha kidogo ili aweze kujikimu kwa hapa na pale. Joe Kadenge ni moja kati ya wanamichezo ama wanandinga wakubwa kabisa kuwahi kutokea katika nchi ya Kenya, ambapo inaelezwa kwa mara ya kwanza alivaa viatu akiwa na umri wa miaka 25, na amechezea timu mbalimbali ikiwemo AFC Leopards, timu maarufu kabisa ya nchini Kenya. Tukiachana na hilo, basi ligi ya mpira wa
American football ya hapa Marekani iliendelea mwishoni mwa juma katika hatua ya mtoano, ambapo timu ya Seattle Seahawks waliweza kuifunga timu ya Detroit Lions kwa jumla ya magoli 26-6, huku Green Bay Packers wakiwafunga New York Giants kwa jumla ya magoli 38-13. Texans wao wakaifunga Raiders kwa jumla ya magoli 27-14, wakati Pittsburgh Steelers wakiwafunga Dolphins kwa jumla ya magoli 30-12. Hivi sasa moja kwa moja tuelekee nchini DRC kwa mwanamichezo wetu Kahozi Kosha atupe ya michezo yanayoendelea nchini humo.
Naam, shirikisho la kandanda duniani FIFA imemruhusu kapteni wa zamani wa TP Mazembe Tresor Mputu kuichezea tena timu yake kisha kutoroka miaka miwili kuchezea timu ya Kabuskopu ya Angola. Leo kwenye mkutano wa jarida mjini Lubumbashi, Tresor Mputu alisalimu amri ya FIFA.
Problem nangana na zaidi na ngona FIFA, funa njimbanyo seza biti. Na ulingatina zungu ila subitizo.
Malipizi liyopata kwa FIFA inabidi ni kubali. Kosa ni langu, sitafanya tena hivyo.
Sibu kutinga na tena siku, asali wa nyeraki. Football izana nzuto, izana bote mina ngu.
Leo nikirejea uwanjani nitafanya maajabu kama kawaida. Mpira upo mwilini mwangu. Je, kuhusu ndoto ya kuchezea vilabu vya Ulaya?
Na yebite suki na robima susu. Na yebite. Na vocha pointe.
Sijue kweli, ila siwezi kukata kitumaini. Leo pia kwenye uwanja wa mpira wa TP Mazembe vijana 320 wasiozidi miaka 16 kutoka katika miji mbalimbali DRC walianza kufanya mazoezo. Je, shabaha ya kampeni hiyo? David Mwakasu, kocha makamu wa TP Mazembe, anaeleza.
Shabaha ni kutafuta kuona wanacheza mzuri, kuwatafuta. Aidha mara moja watasema tutakuwa tukicheza Mazembe ya tali. Tunawachunga mzuri kuwapeleka kwa kadalizema ma timu ya kuachana chana.
Sasa kuhusu mambo ya Tresor Mputu amerudia kwenye TP Mazembe, unaona anaweza kufanya vizuri kisha miaka miwili bila kucheza mpira?
Mazoezi siku zote anafanya Mazembe. Shida munene itakuwa nayo ni sasa akwanze kucheza na mechi. Iko nguvu au ngopaki. Mpira kwa mguu amna tatizo hata kidogo kwake.
Huyo alikuwa David Mwakasu, kocha makamu wa timu wa TP Mazembe. Kutoka Lubumbashi ni kiarifu kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Moja kwa moja tuelekee jijini Dar es Salaam kwake mwanamchezo wetu George Njogopa.
Mashabiki wa kandanda kutoka Tanzania bara wameanza kufurika kwa wingi visiwani Zanzibar kwa ajili ya kushuhudia mtanango wa kufungua mwaka baina ya watani wa jadi Simba na Yanga watakaokutana kesho katika dimba la Amani katika nusu finali ya Kombe la Mapinduzi. Ni nusu finali iliyohinikiza karibu vijua vyote vya soka, hasa kutokana na rekodi iliyoonyeshwa na timu zote mbili katika michezo yake iliyopita. Kutwa nzima leo eneo la bandari lilikuwa limefurika, umati mkubwa watu walionekana wakiwa wamepangana kusubiri kukata tiketi kwa ajili ya kuelekea huko Suwane, ambako michuano hiyo imekuwa ikifanyika tangu wiki iliyopita. Katika eneo hilo na hata maeneo mengine kumekuwa na tamba kwamba safari hii lazima mwembe utoe machungwa, wakimaanisha kwamba kila upande utafanya maajabu kwa kumlaza mwenzake mapema. Mashabiki wa Simba wamekuwa kitamba kwamba kama ilivyokuwa kwa Faru Dume alivyokuwa akisumbua Faru wenzake katika mbuga za Ngorongoro, ndivyo itakavyoshuhudiwa hapo kesho wakati vijana wakali wa mwitu watakapokuwa kikatiza katika maeneo Jangwani kwa ajili ya kutafuna kila kitu watakachokutana nacho. Mashabiki wa Yanga na hawakubaki nyuma, wakisema kwamba kama ilivyo vigumu kwa Maji kupanda mlima, ndivyo itakavyokuwa hiyo kesho kwa Simba aliyokatwa mkia kutia mbwembwe mbele ya Yanga. Paka wakati mwingine, ninayekuaga kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti America.
Na sasa moja kwa moja tuangalie ligi ya mpira wa kikapu ya hapa Marekani, yani NBA, kwa michezo iliyopigwa mwishoni mwa juma. Tukianza na timu ya Golden State Warriors, wenyewe walifunga Sacramento Kings kwa jumla ya pointi 117-106. LA Lakers wakaifunga Orlando Magic kwa jumla ya pointi 111-95. Wakati Pistons wenyewe wakaifunga Portland Trail Blazers kwa jumla ya pointi 125-124, mchezo uliokuwa mkali kweli kweli. Naam, basi kindumbwendumbwe cha michuano ya mataifa Afrika kinaanza mwishoni mwa juma hili. Basi nakwambia kaa tayari mkao wa kula kabisa, ambapo tutakuwa tukikuletea yale yakiendelea katika michuano hiyo kuanzia wiki ijayo hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi ni Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nami, tukutane tena basi siku nyingine. We'll be right back.
ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Marekani Barack Obama amesema kufuatia uamuzi wa idara za ujasusi za Marekani kwamba Russia iliingilia kati uchaguzi wa rais wa Marekani mwezi Novemba, ni jambo kama hilo linaweza kutokea tena na ni muhimu sana kwa bunge na rais mteule Donald Trump kuhakikisha kwamba ushawishi kama huo unapunguzwa. Sehemu ya ripoti ya kijasusi siyo siri ilitolewa Ijumaa ikieleza kwamba rais wa Russia Vladimir Putin alitoa amri ya kuwepo na kampeni ya ushawishi kwenye uchaguzi huo ikimpendelea Donald Trump. Mvutano unaongezeka kati ya Marekani na Korea Kaskazini juu ya uwezekano wa majaribio ya makombora ya masafa marefu hayapelekei majibu makali kutoka mashariki mwa Asia. Msemaji wa wizara ya mambo ya nchi za nje akinukuliwa na shirika la habari la KCNA alisema jana Jumapili kwamba Korea Kaskazini inaweza kufanya majaribio ya makombora masafa marefu kutoka mahali popote na wakati wowote.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Marekani inakaribisha utiaji saini wa karibuni wa mkataba wa kisiasa uliofanywa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na viongozi wa vyama vya upinzani. Hatua hii imetoa njia ya kufanyika uchaguzi wa amani na demokrasia mwaka 2017. Mkataba huu unaonyesha hatua muhimu na ya kihistoria kwa DRC na eneo la Afrika ya Kati. Marekani inasifia utayari wa Rais Joseph Kabila na viongozi wa upinzani kuafikiana juu ya masuala muhimu na kuweka mpango wa kwanza kwa nchi kukabidhiana madaraka kwa njia ya kidemokrasia. Chini ya katiba ya Kongo, Rais Kabila alitakiwa aondoke madarakani Disemba 20, mwisho wa muhula wake wa pili, na haruhusiwi kuwania tena uongozi kwa mujibu wa katiba. Mgogoro ulizuka pale aliposhindwa kupanga uchaguzi mwingine na kutojiuzulu madarakani. Chini ya vipengele vya mkataba huu, Rais Kabila alikubali kutowania muhula wa tatu au kubadilisha katiba, lakini ataendelea kuwepo madarakani hadi apatikane mrithi wake kufuatia uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwezi Disemba mwaka huu. Kamati inayohusika kuangalia utekelezwaji wa mkataba huo itaundwa na kuongozwa na kiongozi wa upinzani Etienne Tshisekedi, na waziri mkuu atatajwa kutoka miongoni mwa ushirika wa upinzani wa Rassemblement. Marekani pia inapongeza jukumu la waongozaji lililofanywa na viongozi wa kundi la Kanisa Katoliki nchini DRC kusimamia mkataba huu. Nchi iliyofanikiwa rasilimali za asili lakini ina mgogoro wa rushwa na ukosefu wa uthabiti wa kisiasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC haijawahi kushuhudia makabidhiano ya madaraka kwa njia ya kidemokrasia tangu ilipopata uhuru kutoka Ubelgiji mwaka 1960. Miaka 20 iliyopita nchi ilipigana na kuingia kwenye mzozo uliosababisha vifo katika historia ya bara la Afrika. Vita vilivyotokea mwishoni mwa miaka 1990 na mwanzoni mwa miaka 2000 vilihusisha vikosi kutoka angalau nchi sita na kusababisha zaidi ya vifo milioni 3. Mashariki mwa nchi hiyo bado kunaendelea kuwa eneo la mapambano kwa mgogoro wa silaha kati ya wanamgambo wanaopingana. Mkataba huu wa kisiasa unatoa fursa ya kuipeleka DRC katika mwelekeo mpya na wa amani, alisema naibu msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Mark Toner. Unahamasisha serikali ya DRC na viongozi wa upinzani kuendelea na ushirikiano wao kama walivyofanya kazi ya kutekeleza mkataba huu na kudumisha mafanikio yaliyopatikana kwa niaba ya watu wa Kongo.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 2 usiku kwa saa za Afrika ya Kati kwa kipindi cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo haya ni Khadija Riami, mwendeshaji wa matangazo Aida Isa, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Sunday Shomari.
Tunasema kwa heri na usiku mwema.